Dobar dan, poštovani slušatelji, pratite program Radija Slobodna Europa. U narednih pola sata slušat ćete Most Radija Slobodna Europa, čija je tema zašto su Srbija i Bosna i Hercegovina tako teško pogođene pandemijom koronavirusa. Sugovornici su bili Rade Panić, predsjednik sindikata ljekara i farmaceuta Srbije, i Zijad Latifović, predsjednik sindikata zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine. Razgovaralo se o tome zašto u kriznom štabu Srbije za suzbijanje COVID-19 glavnu riječ vode političari. Zašto u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 11 kriznih štabova i kako to utječe na borbu protiv pandemije. Zašto liječnici snose konsekvence kada kritiziraju stanje u zdravstvu. Zašto se u Federaciji Bosne i Hercegovine čekalo 5 mjeseci da zdravstvene ustanove dobiju testove, maske i ostalu opremu koju su poslali donatori. Da li su liječnici i medicinski radnici u COVID bolnicama dovoljno zaštićeni? Bilo je riječi i o tome kako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prijetio Radetu Paniću, kada je Panić rekao da je zdravstveni sistem u Srbiji pukao. Zašto takvih prijetnji nema u Bosni i Hercegovini? Da li se kriju stvarni podaci o broju umrlih od COVID-19? Kao i o tome zbog čega su političari najodgovorniji za sadašnju tešku situaciju u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ko je odgovoran za izuzetno tešku situaciju u Srbiji i Bosni i Hercegovini izazvanu pandemijom koronavirusa. Naši sagovornici su Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, i Zijad Latifović, predsjednik nezavisnih sindikata zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Paniću, u kakvom je stanju zdravstvo u Srbiji? Da li može da se nosi sa pandemijom?
Sami zdravstveni radnici i kapaciteti zdravstveni mislim da su dovoljni da bi mogli da se nose sa ovom epidemijom i pandemijom, ali imamo problem što vlast u Srbiji očigledno niti adekvatno koristi te kapacitete, niti je adekvatno reagovala u ovom dosadašnjem periodu i trenutno imamo veliki problem da sve pacijente koji zahtevaju hospitalizaciju smestimo u bolnice i da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu onako kako bi to dolikovalo 21. veku. Ja sam skoro izjavio da je zdravstveni sistem u Srbiji pukao upravo misleći na to. Gotovo se sa sigurnošću može reći da trenutno zdravstveni sistem u Srbiji nema mogućnosti da u potpunosti brine sve pacijente, prvenstveno zbog loše organizacije, odnosno zbog onoga što ministar nije uradio, a bio je obavezan da učini po zakonu, i zbog toga što umjesto Republičke stručne komisije za zaštitu od zaraznih bolesti, borbom protiv epidemije upravo krizni štab u kome većinu čine političari koji nisu ni kvalifikovani, ni očigledno po rezultatima sposobni donose adekvatne mere da bi građani bili zaštićeni onako kako im to zakon garantuje.
Gospodine Latifoviću, može li zdravstveni sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine da se nosi sa koronom?
Nažalost, i mi u Federaciji, a u čitavoj Bosni i Hercegovini imamo problem koji je vezan za organizaciju samog sistema zdravstvene zaštite, s obzirom da mi imamo nedostatak zdravstvenog osoblja i prije izbijanja same pandemije. Nedostatak ovog osoblja se ogleda u tome da smo mi otvorili 16 COVID bolnica, angažovali više od 3000 zdravstvenih profesionalaca unutar tih 16 bolnica, a u isto vrijeme imamo veliki broj oboljelih zdravstvenih radnika, preko 2600 ljudi. Vrlo teško ćemo iznijeti ovu bitku protiv korone ukoliko ne naiđemo na razumijevanje struktura vlasti koje moraju prepoznati da u ovom trenutku moraju preduzeti nešto što je za nas krucijalno, to jest da na neki način pojačaju taj zdravstveni sektor.
Gospodine Paniću, kad ste izjavili da je zdravstveni sistem u Srbiji pukao, Aleksandar Vučić je rekao da bi se sa vama brutalno obračunao da nije predsjednik države. A vas inače režimski mediji nazivaju izdajnikom. Može li se reći da ste vi na crnoj listi?
Pa slušajte, rekao je da bi mi brutalno odgovorio, ne da bi se brutalno obračunao, da budemo precizni, da ne budemo kao što su oni. Da, prozivan sam čak i u skupštini od strane narodnih poslanika koji pokušavaju da se dodvore svom gospodaru, da mene predstave kao nekoga ko je, kako nas je ministar pre 3,5 godine nazvao, 16 anestezijologa iz Kraljeva domaćim izdajnicima i stranim plaćenicima. Smeta im što Sindikat lekara i farmaceuta Srbije i ja kao njegov glasnogovornik iznosimo istine i trudimo se da unapred ukažemo na probleme koji će se desiti. Kao što je kolega pomenuo, i kod nas je ogroman broj zaraženih zdravstvenih radnika, imamo preko 30 lekara koji su već položili svoj život u ovoj epidemiji, slati smo na početku bez zaštitne opreme. Mnogo toga je ova vlast uradila loše i navikla je da svojom propagandnom mašinerijom može sve to da pokrije i da se ne zna.
Gospodine Latifoviću, da li vi dobijate prijetnje od predstavnika vlasti kad kritikujete stanje u zdravstvu ili drugi ljekari?
Mi ne dobijamo možda tako otvorene prijetnje, jer kod nas je, kako bi rekao narod, pozabavili se sami sobom, zato što imamo jako puno stvari koje su bile netransparentno urađene u proteklih 7-8 mjeseci, pa su one i predmeti istraga. Ali samo jedan vrlo bitan primjer ću vam navesti na koji način rade odgovorni ljudi vlasti. Imali smo problem sa opremom jer je bilo jako teško nabaviti, svi su se bili zatvorili i onda su dobili neke donacije od nekih zemalja i oni koji su trebali da te donacije što prije raspodijele u zdravstvene ustanove su zbog nekih svojih ili administrativnih ili nekih drugih prepreka odlučili da mi čekamo po 4 do 5 mjeseci. Stojali su testovi, stojali su zaštitne rukavice, oprema, viziri i sve ostalo. Vrijednosti te opreme nisu bile bezazlene i nije se radilo o nečemu što nam nije trebalo u datom trenutku. Kad vam kažem samo da je vrijednost jednog aviona koji je došao, čini mi se, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bila preko 6 miliona maraka i morali smo da tu opremu praktično na silu dobijamo od njih.
A rekli ste mi da niste dobijali prijetnje, direktne prijetnje od predstavnika vlasti?
Ne u ovakvom obliku, pošto je kolega dobio, mi nismo dobijali, iako smo bili vrlo glasni. Imali smo podršku kolega iz drugih granskih sindikata, počev od rudara, metalaca, svih ostalih, pa onda je bilo vrlo upitno da se pute bilo kakve prijetnje prema sindikatu zdravstva, koji je najbrojniji sindikat te grupacije sindikata, i onda nismo dobijali takve prijetnje.
Gospodine Paniću, zašto lekari i medicinsko osoblje koji kritikuju stanje u zdravstvu snose posledice? Ovih dana je protiv lekara hitne pomoći u Nišu, koji je na Facebooku napisao da hitna pomoć u Nišu nema dovoljno terenskih vozila i lekara, podneta disciplinska prijava zbog, kako se kaže, iznošenja neistina i uznemiravanja javnosti. A on je govorio istinu.
Zašto pokušavaju da nas ućutkaju? Vlast u Srbiji se vrlo osilila i misli da su jedini koji postoje i koji se pitaju. Međutim, čini mi se da je situacija toliko loša da sada skoro svaka porodica u Srbiji osjeća šta je to ova vlast sve propustila da uradi i šta je pogrešno uradila. I to se jasno vidi kada pokušate da dođete do adekvatne zdravstvene zaštite, a nažalost sve je veći broj preminulih, tako da plašim se da će uskoro svako znati nekoga ko je izgubio život tokom ove epidemije u Srbiji i da će to pokrenuti, nadam se, građane da se zamisle šta će se dešavati u sljedećem periodu i da će reagovati, jer pored svih dobrih informacija da ćemo verovatno uskoro imati mogućnost da primenimo vakcinu u borbi protiv epidemije, to još uvek nije 100% sigurno, tako da se plašim da ova epidemija može da potraje gotovo sigurno do sledeće jeseni, a možda i proleća, i moramo sada hitno nešto raditi da bi se situacija u Srbiji dovela u to stanje da građani ne razmišljaju da li će moći da dobiju zdravstvenu zaštitu, bilo da su COVID, bilo da su ne-COVID pacijenti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome ko je odgovoran za izuzetno tešku situaciju u Bosni i Hercegovini i Srbiji izazvanu pandemijom koronavirusa. Sagovornici su Zijad Latifović, predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, i Rade Panić, predsjednik Sindikata ljekara i farmaceuta Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Paniću, koliko znam, bilo je lekara, čak i šefova odeljenja, koji su smenjeni nakon što su potpisali pismo udruženi protiv COVID-a, koje je potpisalo 3000 lekara, u kome se kritikuje rad kriznog štaba. Je li bilo mnogo takvih slučajeva da ljudi budu smenjivani i da budu prebačeni na niža radna mesta?
Bilo je puno takvih slučajeva i načelnika i direktora, pa su na njima izvršili odmazdu. Imali smo veliki problem da dođemo do pravih podataka, koji je to tačan broj novoobolelih i preminulih, koliko zaista ima zaštitne opreme, koji se testovi rade, još uvek ne znamo. Dakle, izbacuju ogromne brojke testova za koje pitanje da li Srbija može da u danu obezbedi izvođenje tih testova. Mnogo opasnije, a to ono što nismo mogli da čujemo u medijima, da se vrši pritisak na bukvalno svakog tog potpisnika, a u mnogim mestima biti član sindikata apsolutno nepoželjno u ustanovi, tako da ogromni su pritisci protiv mnogih, a prvenstveno medicinskih sestara i tehničara i lekara koji se nalaze na terenu. Zaista se preduzimaju razne mere zastrašivanja, nemogućnosti da ostvare svoja prava i na kraju ono najbitnije, prisiljavanja da rade van medicinskih protokola u raznim situacijama, da li bez zaštitne opreme, da li sa nedovoljnom količinom lekova, da li sa nedovoljnim smeštenim kapacitetima. U jednom trenutku se veliki broj pacijenata koji su zahtevali hospitalizaciju vraćao na kućno lečenje, upravo zato što ministar sa svojim vršiocima dužnosti direktora nije uspeo da organizuje sistem kako treba.
Gospodine Latifoviću, da li je u Federaciji Bosne i Hercegovine i jedan ljekar smijenjen sa rukovodeće pozicije ili prebačen na niže radno mjesto zbog kritike poteza kriznog štaba? Da li je bilo zastrašivanja zbog kritike?
Nažalost, jeste i kod nas takve stvari se dešavale. Mi smo stali na stranu svih tih ljudi, međutim, imamo mi i još problema sa nesposobnim rukovodiocima koje je postavila vlast, o kojim mi govorimo i kažemo da nisu sposobni da se nosi u mirnodopskim uslovima, ovo nisu mirnodopski uslovi, ova pandemija, da se nosi sa izazovima koje donosi zdravstveni sistem. Međutim, politika njih čuva. Čuva te ljude koji nisu sposobni da rukovode ovako složenim sistemom i ovako složenim uslovima. Mi imamo problem u politici koja se miješa u svakom segmentu zdravstva, pa u Sarajevu imamo problem koji se vještački stvara između dvije bolnice. Ja sam u jednim razgovorima sa ljudima koji vode vrh politike rekao da mi nećemo više pregovarati na ovakav način, nego da ćemo svi obući zajedno sa mnom, znači ja to znam, ja to i radim, obućemo zaštna odijela, skafandere, sve što nam treba, maske, prelazit ćemo u njima 12 sati i onda ćemo sjesti za pregovarački stol ili sjećemo onda da se dogovaramo pa da vidimo kako to izgleda njima.
I mislite da bi vas onda razumjeli?
Nisam siguran da bi razumjeli, ali bi bili vjerovatno uplašeni.
Gospodine Paniću, koliko je krizni štab u Srbiji samostalan u donošenju svojih odluka?
Struka u kriznom štabu apsolutno nije samostalna. Skoro smo imali priliku da čujemo novopostavljenog državnog sekretara Mirsada Đerleka, koji je na pitanje novinarke zašto epidemiolog dr. Koni i epidemiolog profesor Teodorović govore da se zakasnilo sa merama bar 3 nedelje, odgovor je bio da su dr. Koni i dr. Teodorović izneli samo svoje mišljenje. Kod nas, nažalost, u kriznom štabu većinu čine političari, ljudi koji apsolutno nisu školovani niti kompetentni da bi odlučivali o epidemiji, su u većini u kriznom štabu i uvek nadglasaju struku. Ono što je u Srbiji još prisutno jeste da čak i takav politički krizni štab ne odlučuje razmišljajući svojom glavom, već premijerka Ana Brnabić mora da ode na konsultaciju kod predsednika Republike da bi se neka mera i bilo šta usvojilo i odobrilo. Čini se da u ovom trenutku jedan čovek koji, ponoviću, je pravnik i apsolutno nemerodavan i nekompetentan za donošenje bilo kakvih odluka u toku epidemije, odlučuje o tome šta se to radi u zdravstvu u Srbiji, šta se radi uopšte u celoj državi. Plašim se da to može puno da košta u zdravlju i životima građana. Svaku cifru koju zvanično saopšte morate pomnožiti bar sa 2, a na primjer u jednom trenutku cifre novo obolelih i sa 5 je bilo potrebno množiti da bi imali pravo stanje. Ono što je dodatno strašno jeste da u nekim ličnim kontaktima sa doktorom Konom, pokušavajući da upravo skrenemo pažnju šta se to dešava na terenu, smo se uverili, ja lično, da doktor Kon kao vodeći ili najistureniji član kriznog štaba što se tiče struke, a od onih koji su aktivni i verovatno i najbolji epidemiolog koga imamo, nema podatke sa terena. Kada sam ga pitao u letošnjem periodu da li zna da u Pazaru trenutno gori, on je posle jedne pauze od 20 sekundi odgovorio da će se raspitati. Sutra dan sam se potrudio da informacije o stanju u Pazaru dospeju u javnost. Bilo je strašno. Tamo se desila humanitarna katastrofa, a to je bilo u tom drugom talasu koji je jedino Srbija imala van celog sveta, koji se desio zbog predizborne kampanje i izbora, a sada je cela Srbija u situaciji da će možda biti tako kao što je bilo u Pazaru letos.
Kad ste rekli jedan čovek, pravnik, donosi sve odluke, misli ste na predsednika Srbije,
Republike, tako. Aleksandra Vučića, da.
Gospodine Latifoviću, da li u kriznom štabu Federacije Bosne i Hercegovine ima više političara nego stručnjaka?
Za razliku od kolega, mi imamo drugi problem. Ustavom podijeljene ovlasti između kantona i federacije su dovele do toga da mi imamo 11 kriznih štabova, i u zavisnosti od toga na kom kantonu u županiji se nalazite, imamo super kriznih štabova i imamo jako, jako loših. Federalni krizni štab, koji bi trebao da bude krov, je u stvari onaj krizni štab koji zajedno sa politikama donese neke mjere, onda se ogradi od svega toga i kaže, ali kantoni će u zavisnosti od demografske situacije donositi posebne mjere za svoj kanton. I onda imamo rašomonijadu na terenu, zato što svako hoće da opravda svoj, pod navodnicima, rad na taj način što kaže, e, ja sam preporučio nešto, a oni su na kantonu mogli da donesu tu mjeru ako su smatrali da to trebamo raditi. Slažem se s kolegom da imamo i da ćemo imati u vrlo kratkom vremenu neke stvari koje će nas puno više boliti poslije ovoga, jer i Bosna i Hercegovina kao zemlju u regionu je u vrhu svjetske liste po broju smrti, odnosno po smrtnosti na 100.000 stanovnika, mislim da smo mi 6. i da ćemo ovako razjedinjeni bez prave mogućnosti upravljanja krizom dovesti poziciju naše građane da ćemo sutra, nažalost, na toj listi napredovati puno više nego što bi trebali.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome ko je odgovoran za izuzetno tešku situaciju u Srbiji i Bosni i Hercegovini izazvanu pandemijom koronavirusa. Sagovornici su Rade Panić, predsjednik sindikata ljekara i farmaceuta Srbije, i Zijad Latifović, predsjednik sindikata zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Paniću, da li se trenutno u Srbiji kriju podaci o broju umrlih od korone? Meni je čudno da Srbija i Hrvatska dnevno imaju skoro isti broj smrtnih slučajeva od korone, mada Srbija često ima ponekad i dvostruko više zaraženih, a pritome Srbija nema bolji zdravstveni sistem od Hrvatske.
Gotovo sam siguran da ste u pravu da se u ovom trenutku kriju podaci o broju preminulih od COVID-19 u Srbiji. Na početku epidemije su se krili podaci o broju novoobolelih, kada se uopšte pojavio prvi novooboleli, i o broju preminulih. Međutim, istraživačko novinarstvo je uspelo da stigne do podataka o broju preminulih i tu se tokom leta dokazalo da vlasti u Srbiji manipulišu sa podacima, zato su sada nešto opreznije što se tiče broja preminulih, ali mislim da se i dalje kriju. Imam neke dokaze da su potvrde o smrti i otpusne liste prepravljene. Kada kolega napiše da je COVID-19, posle njega dođe načelnik koji sutradan tu otpusnu listu poništi i prepravi podatke. Verujem da bi taj predlog koji je kolega vlastima u Bosni i kod nas bio efektan. Možda bi prvo trebali ove kolege koji se nalaze u kriznom štabu da ponudimo da obuku skafander bar na 8 ili 12 sati, da vide kako to izgleda raditi u takvim uslovima sa ovako teškim pacijentima. Vidim da doktor Kons kaže da ako se nastavimo ponašati tako kao da se ništa ne dešava, da će posle nove godine biti velika eksplozija epidemije. Znate, doktor Kohn bi morao ili da kaže radit će se kako struka kaže, jer mi to zakon omogućava da tražim, ili ću ja napustiti krizni štab. Dakle, odgovornost je na mnogo nivoa. Nadam se kad sve prođe ćemo utvrđivati ko je to bio odgovoran za propuste i za sve ovo što se dešava, i da će odgovorni konačno u Srbiji i odgovarati za to što su radili.
Gospodine Latifoviću, da li se u Bosni i Hercegovini kriju podaci o broju umrlih od COVID-19?
S obzirom na koji način funkcionišu ovdje odgovorni ljudi, odnosno vlast, odnosno politika, ja mislim da oni nisu u stanju da sakriju podatke. Ja mislim da oni nisu u stanju, jer oni uopšte ne znaju prepoznat problem. Da li će oni prikazati ovoliki broj ili onoliki broj, ja znam da je taj broj ogroman. Znači ogroman, ako vam kažem da za Federaciju Bosne i Hercegovine zvaničan podatak je da ima više od, čini mi se, 1800 mrtvih, i Republika Srpska čini mi se 1200 i 1300, tako da je oko 3000 na zemlju koja ima 2,5-3 miliona stanovnika. Ogroman, ogroman broj, ogroman broj. Ima jednu matematičku progresiju u kojoj će sve više i više biti tih smrti, i sve više i više ćemo dolaziti u italijanski scenarij, španjolski. Jer gledajte, šta će se sad desiti? Mi dovodimo u poziciju ljude koji su čekali operacije da se oni ne rade u ovom trenutku. To je kod nas, govorimo o federaciji. Mi ćemo imati pandemiju smrti od drugih bolesti koje će biti usko povezane sa COVID-om. Jer COVID će biti uzročnik zašto su kod njih nastale smrti. Radimo hitne, znači operacije kod malignih oboljenja i hitnu traumu. Ostalo se čeka. E to ostalo što treba da se radi je trebalo organizovati tako da ne čekamo predugo, jer će više biti nebitno da li su ljudi umrli tačno sa dijagnozom koja je na otpusnoj listi napisana COVID-19. On će umjeti od srčanog zastoja zato što na vrijeme nije urađen. Moramo vratiti se na empatiju prema pacijentu, vratiti se na empatiju prema tom građaninu. Njega boli zato što mu je upaljen nokat i njega to boli. On ni treba, niti može, niti hoće da razumije kako on to ne može da dobije zdravstvenu uslugu, zbog čega je došlo do toga da on to ne može da dobije. Poenta čitave priče je u tome da se ovi krizni štabovi nisu snašli, ne znaju raditi kako treba, jer morali su razmišljati o tome da ovo neće trajati dva dana i da ovo neće trajati mjesec. Znači ovo će trajati duže, gdje su se morali napraviti određene stvari da ja njima ne pametujem, jer obično kažu tako, kad im nešto kažete, onda da je pustiti ti znaš. Morali su napraviti da se pružaju usluge svim pacijentima i sve ostalo što treba, ali to je već viđeno, znači nisu oni trebali da otkrivaju to prvo. Mogli su vidjeti iz iskustava evropskih zemalja i nekih drugih zemalja.
Gospodine Paniću, nakon što je predsjednik Vučić izjavio da bi vam brutalno odgovorio da nije predsjednik države, vi ste ga pozvali na televizijski duel. Šta vam je on odgovorio?
Pa nije ništa, verujem i da neće ništa odgovoriti. Predsjednik je svestan da su činjenice istina na mojoj strani, da bi u tom razgovoru koji bi se vodio na medijskom javnom servisu Republike Srbije se videlo koliko on u stvari obmanjuje javnost Srbije i koliko stanje nije takvo kako se predstavlja na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Naš predsjednik je poznat po tome da se ne pojavljuje nikada u duelu da ima nekog od sagovornika, već mu je jedini sagovornik novinar koji je i zastrašen, a i predsjednik sprovodi određenu vrstu mobinga nad tim medijskim radnicima koji su sa njim u razgovoru. Dakle, ne očekujemo da predsjednik ili bar ministar odgovori na moj poziv da izađu na televiziju zajedno sa mnom i da dokažu građanima da je istina to što tvrde da ja rušim državu i zdravstveni sistem Srbije. Kada bi prihvatili takav moj predlog, videlo bi se da su u stvari oni ti koji ne rade po zakonu i da su oni ti koji dovode građane Srbije, a posebno zdravstvene radnike, u ogroman problem i u nemogućnost adekvatne borbe protiv epidemije.
Gospodine Latifoviću, koga biste vi od funkcionera pozvali na televizijski duel?
Meni je jako teško pozvati bilo koga zato što bi morao pozvati pola studija. Ja sam učestvovao u jednoj emisiji gdje je bilo 4 sagovornika iz politike i ja sam. Na kraju sam ja rekao, vi ste se svi okrenuli protiv mene i svi govorite protiv mene i meni nije to problem vama odgovarati. Međutim, razgovarate argumentima. Nemojte vi razgovarati politički ovdje, nije vrijeme za politiku. Vrijeme je da odgovorite svima građanima šta trebaju da uradi. Vrlo teško bi mi bilo naći sagovornika koji bi bio spreman da ukrsti rukavice u čitavoj toj priči, zato što oni zbog političkog ustrojstva federacije vrlo lako prebacuju lopticu s jednog nivoa na drugi nivo, jer mi nemamo na centraliziran zavod zdravstvenog osiguranja, nego praktično svaki kanton županija ima svoj zavod zdravstvenog osiguranja i puni svoju kasu. I iz te kase treba da finansira zdravstvenu zaštitu na svom kantonu. Federacija ima zavod za osiguranje i reosiguranje, međutim taj zavod za osiguranje i reosiguranje ne finansira ništa od ovih stvari. Građani su prepušteni sami sebi tako što oni praktično finansiraju kompletnu zdravstvenu zaštitu kroz uplatu doprinosa. Vlada ima budžet iz kojeg nam na mrvice izdvaja određena sredstva za zdravstvenu zaštitu, jer ovako je lakše, građani sami finansiraju sve to i onda oni nemaju neku posebnu obavezu. Tako da je vrlo teško meni naći sagovornika s kojim bi se u otvorenoj nekoj emisiji, ne bih rekao da nikakav meč, ali u kom bi iznijeli argumente nastavu, jer ne znam koga bih izabrao od njih. Ja sam optimista po prirodi, međutim, ovo što se sad dešava ne daje baš previše razloga za opravdanje optimizam. Ne plašeći nikoga, mislim ako nastavi ovim putem, da ćemo imati ružni scenarij.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Paniću.
Hvala vama na prilici da govorim.
Hvala gospodine Latifoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, i Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa, a podsjećamo da sve naše sadržaje možete pratiti i na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Evo ovako, gdje živimo i kako stvari funkcionišu u Bosni i Hercegovini mnogima nisu jasne. Poznata je izreka, gdje počinje Bosna, tu prestaje logika. Može se situacija analizirati, mogu se pisati tekstovi, naučno-istraživački radovi, čak i knjige. Ali uzalud, ništa nije upojitije od satire. Evo, na primjer, pitam se da li bi mladi uopšte pratili političku situaciju da nema humora na društvenim mrežama.
Ne bi pratila politiku da nema tih nekih satiričnih vijesti, jer mi upravo, kao što sam rekla, sa satirom se mogu reći te neke najobjektivnije stvari i da nema satire, sumnjam da bi mogla pratiti, jer drugačije ne bi bilo ni interesantno, a ne bi imala to neko mišljenje sa strane o tome.
Iskreno će mi ja, 17-godišnjakinja iz Sarajeva. A šta je to nju danas nasmijelo?
Stvar koju sam upratila je bilo parkiranje Sebije Izetbegović usred Titove, baš sam malo prije na Šatru Info čitala. Satirični post o tome, mogu reći da mi je dosta to neke, tako neke te političke stvari smiješne. Vidim koliko ljudi imaju slobode zapravo, a koliko bi neki obični čovjek dobio kaznu za to, i to su mi neke stvari koje su mi vrlo smiješne. Ljudi primijete stvarno, ljudi se smiju na taj način.
Na portalima se pojavila navodna fotografija kako je direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sebija Izetbegović parkirala svoj automobil na trotoaru u samom centru Sarajeva dok obavlja shopping.
Ja i...
To bi vjerojatno bila reakcija njenog supruga Bakira na ovu informaciju, a komentar je i mnogih na društvenim mrežama. Bilo je komentara, citiram, postala je kraljica trotoara. Haris Dedović nije meteorolog, već urednik satiričnog portala šatro.info, a ovaj događaj komentariše drugačije od ostalih.
U ovakvom vremenu je se bija parkirala automobil na sred Srhadije.
Na zlonamjerne komentare BH javnosti Twittera Šri Džoberki poručuje.
Stvarno, sramota je za Bošnjake ko narod da udaraju po svojim liderima dok troše i pomažu lokalnu ekonomiju. Ja stvarno mislim to su ljudi koji ne žele da bude Bosne i Bošnjaka i da naša Sebija satima kruži po prvoj zoni tražeći parki.
Svaka slučajnost sa stvarnim događajima akterima ove informacije koje je međuvremenom postala satirična je slučaj. Neki protestuju ili se angažuju u svojim zajednicama, a opet drugi koriste satiru kako bi svoju stvarnost učinili što smislenijom, razumnijom i podnošljivijom. To rade kroz postove, tweetove, memove na internetu stvarajući smijeh i šalu. Šta je na koncu cilj? Je li to neka forma otpora ili kritika stvarnosti koja ih okružuje, saznaćemo u nastavku. Ja sam Aida Đugum, a vi poslušajte novu dozu satire samo u podcastu Radija Slobodna Evropa, glasom mladih.
Slušate podcast glasom mladih.
Prvu dozu satire donosi nam Imer, twitteraš. Sa njim razgovaram u jednom kultnom sarajevskom kafiću. Priča nam da je prvi put tweetnuo zbog posla, a onda...
Kad sam raz u Bosni, dođem na posao, popričam s kolegama, ovako onako izbacim iz sebe te neke riječi, uzmem rad. Onda odselim u Španiju, ne mogu ja sada nešto onog kolega. Ja njemu kažem, jesi vidio šta je Bakr radi, on, perdona, no entiendo, que quieres decir, ono.
Jesi vidio šta je Dodik?
Je, ono, ko je to, sečka, ja ti objasnim Bosni, onda sat i pol vremena kasnije čovjek zbunjeniji nek što je bilo. Tako da...
A sada Twitter za njega ima drugu namjenu.
To bi ja recimo volio da vidim da nafura narod što više da glasa recimo. Kad su bili izbori 2018. svim jednim ranom sam tako pokrenuo otpad onaj u vezi izlaznosti. Ja sam molio ljude da izađu na izbore jer ovaj meni obećao plat hamburger. ako pređe 50%. I onaj, bukvalno ljudi su mi se javali, ono, bukvalno glasali smo svi samo tebe da nahranimo. To je upalo, ja mislim, to je ta neka pozitiva, ono, onaj, nije samo ono, da se crnjačimo s tom satirom, već onaj, da pravimo nešto od toga
korisno pozitivno. Možeš se potaknuti, evo, što si rekao, da se potakne neko da nešto pozitivno promijeni.
Može.
Koliko se mladi, recimo, na to?
Pa može, može. Ja mislim da mi možemo ljude trolati do te mjere da se oni isprave. Znači, ono, ko ono jaransko mrcvarenje, ono, kad vas raja natira na nešta, onaj, baš onaj peer pressure neki od malo smiješnih ljudi, to mislim da radi. Jer onaj, pa da, mislim, kad dovoljno puta nekoga izofirate, prestat će s nečim, to je sigurno. To duše, ako od toga zarađuje, neće, ali to je naša neka raja, narod, to svakako.
Svakakvih čuda u Bosni i Hercegovini nikada ne fali. Zato i mrtvita. Čuj, pije čajeve, a zdrav. Ili malo je smiješno kako ljudi pri upoznavanju sveganjima nabrajaju druge poznanike koji također ne jedu meso.
Čisto su dobili iz Srpe nekoga iz Srbije, a ja baš volim Bosanci, ja znam ovo, ne moraš nabrajati, ne znamo se svi lično, znači, ista stvar za vegane, znači, ne znam ja i ovoga, jede samo grah, ma super.
Imer koji sam priznaje, te je na Turščik analitičar koji podcrtava da nikada neće biti inženjer, već uvijek umjetnik. U međuvremenu je shvatio da mu je Twittera preko glave. Pokušao je nešto drugačije, kasnije će se ispostaviti da je pogriješio.
Pokušao sam primjeno 2 mjeseca da ne koristim Twitter i umjesto toga ispalo je da pišem onaj notes aplikaciju gluposti koju mi pažem kroz glavu i ono...
Koje niko ne vidi.
Koje niko ne vidi, pa ono sjedim s ljudima na kafu, izvadim to i ono čitam na glas da vidim reakcije, tako da...
Onaj, i kakve budu reakcije?
Publika ono čeka neku ono dozvolu našu, mogu se smijati naša, ono na Twitteru samo bilo gdje samo klikneš like, to je to, završio smo s interakcijom.
Je li to samo politika ovako?
Ma kakva politika, mislim... Pišem glupost, recimo, pekari ovo jednom neistočnoj Liđevići. Pa ono, parkirali pred pekaru. Znači, na pekari su neke slike, to su neki profiljena neka hrana, ovako, onako uđeš unutra, kupiš perec, isto da pur pjena, znači, ono može oko prozora, ako izolacija, služiti, ono, mislim...
Znači, pišeš o svemu što te...
Maja, šta god naleti, ali ono, što politika je... glavna dnevna tema, to nam je.
Zato što je nelogično sve.
Pa da, mislim, ali ne potrebe neke ni za satirom nekako. Takva je situacija, samo napišeš nešto o njoj. Špir, četu, tijelu. Čovjek sa crne liste zbog korupcije i on korupcijskom tijelu. Ono, pa da, nekako sve izvrnuto, ne znam. Mislim, ja sam imao par stvarno iskrenih pokušaja svojim prijateljima, ono, stranci, Italija, Brazil, Njemačka, da im pojasni situaciju u Bosni. Ne ide. Ne ide, ono...
Pa kako pokušaš?
Pa krenim s time da imamo 3 predsjednika, da imamo 15 presuda suda za ljudska prava protiv našeg ustava i da ne možemo vama baš ništa da promijenimo. I ono, gledaju me, pa šta radi? Ne znam.
To je tamo.
Senade, ne znam. Bilo je jedna onaj, kao, za koga navijamo ovo sluku u Armeniji i Azerbejdžana? Tu navijamo za namjensku industriju. To je, to je moj pošteni stav, onaj, da ne bi sada povlačio neke linije. Moja mislim, koji ne bi humor u svom ovom džabama, nekako. Slabo ko od moje rana ima završen fakultet. Znači, jednom sam dobio neke knjige na poklone, ono, dug dan bio nađen sa njima u kafani, sjedam 2 knjige u ruc, puštam na sto, padam lik, drži se za glavu, imre da svega ti skonto, ba, previše nas neko. I kasnije, pa što je odjedin ovo knjiženo večer ovdje u muzeju, Faruk Šehić nešto pričao, sjedim, kontam, i ja bukvalno ja nikada zovem, ovo voća to.
Pa eto, naći ćemo zainteresovanih za književno veče da se nađu Imeru. Polako smo ga ispratili pa započeli druženje s opasnim Riđobrkim, također twitterašom. Na samom početku snimanja razgovora Riđobrki nam kaže...
Pa, ko se snima? Neko Asim Sarajlića što snima u telefonu bez veze pa krči.
Yes. Da ne bude zabune, ko je sad Asim Sarajlić, zbog čega je on sada bitan? Da biste se bavili političkom satirom, kažu satiričari, morate znati pozadinu priče o kojoj govorite. Fera Asim je, ukratko prepričano, navodna trgovina glasovima na izborima unutar stranke Demokratske akcije. Zbog pitanja o sankcijama i ostavkama unutar te stranke, upravo zbog te afere nastoje sada već viralni video, a onda i mnoštvo satiričnih objava na društvenim mrežama. Prvom čovjeku te stranke, Bakiru Izetbegoviću, novinarka Radija Slobodna Evropa postavila je jednostavno pitanje, a njegova reakcija postala je sada već kultna.
I gdje je vaša odgovornost?
Nemamo i odgovornost. Jedna jako dobra, nije savršena stranka, ali jedna jako dobra demokratska stranka o kojoj može svako da govori šta hoće gospodin Čampar i gospodin Šemso Mehmedović, jeli, i da ne snosi nikakve posebne posljedice zbog toga, donose svoje odluke, govore šta misle. Ovo je demokratska stranka.
Pa evo, afera Asim je pokazala.
Najjača stranka u Bosni i Hercegovini. Pa bit će afera, bit će korupcije gdje god ima vlast. Znači, rješavat će se te stvari. Bit će odstranjeni oni koji prave probleme.
Pa nisu odstranjeni.
Kako nisu odstranjeni? Ko nije odstranjen?
Šta je sa Sarajlićem? On je ostao na...
Gospodin Sarajlić je ugasio vlastu karijeru. Dakle, sam sebe odstranio. A tamo gdje je izabran od strane naroda, neće ga stranka odstraniti. Dakle, on je dva puta teško ranjavan, branić svoj narod, svoju zemlju, i mi mu to pravo.
Ranjavan je čovjek koji je skupljao drva pa je bio u zatvoru.
Da, pa šta je s čovjekom iz drvima?
A bio je u zatvoru.
Ja i?
Šta ja i? Kako je to, kakav je to odgovor, ja i? Čovjek je bio ranjavan, bio je u armiji i bio je u zatvoru.
Da, a je li izabran u parlament? Dakle, gospodin Sarajlić je izabran od strane naroda u parlament.
Mi se vraćamo Riđobrkom. Šta ti ono najviše bode oči?
Šta meni najviše bode oči? Pa meni u suštini najviše bode oči ova otupljenost naroda na sve to što se dešava. Jer uvijek čujemo jedni narod, žrtva ovoga, žrtva onoga. Evo sad trenutno pratim malverzacije oko biračkih odbora za potrebe jednog članka na kojem radim. I uvijek je neki narod, uvijek to radi neko. Mislim, sve te malverzacije s biračkim odborima rade ljudi iz lokalnih zajednica, koji rade jedan teški zločin. Mislim, nismo svjesni koliki je zločin krivotvorenje izborne volje svojih komšija i svojih sugrađana, svoje lokalne zajednice, i da joj se takva šteta radi. Uvijek je neki nevidljivi faktor. Nas je uvijek nešto sputalo, nas je uvijek nešto zeznulo, ako se mogu poslužiti tim izrazom. Uvijek je to neko, to su neke strane sile, to je neki Bill Gates, a ono što radimo sami, što nam rade komšije, čemu svjedočimo, čega smo svjesni, zato na to nekako zatvaramo oči i ili se pravimo da ne vidimo, ili smo do te mjere već izgubili kompas da stvarno uspijevamo obmanuti sami sebe.
Koliko je važno da se ukaže kroz satiru ono što vidimo, društvena zbilja koja baš i nije svjetla?
Ma nisam ja siguran da mi išta ukazujemo. Ja stvarno duboko vjerujem da smo mi svi svjesni svega što se oko nas dešava, samo da smo generalno kao društvo do savršenstva doveli tu vještinu da se pravimo budale na sve što vidimo oko sebe. Tako da ja ne mislim da satiričari, komičari, analitičari, novinari, da iko ko dakle djeluju u javnom prostoru, ljudima bilo šta može približiti što oni već ne znaju. E sada, postoji te teorije kao da narod svjesno negira nešto, da se nalazimo u gluhim sobama. Nisam pristalica takvog mišljenja. Stvarno mislim da svi dobro sve vide, samo se dobro prave budale.
Koliko je bitno za mlade da oni kroz humor shvate zapravo šta se dešava, da počnu da razmišljaju svojom glavom?
E to je jako bitno kad govorimo o mladim ljudima koji nisu formirani u smislu razumijevanja medijskih sadržaja, dakle nisu medijski pismeni. I meni je tu recimo jedan od ljudi koji me prate na Twitteru, dečko iz Konjica, zove se Vedad, ukazao mi je na to na jednoj radionici čiji smo bili učesnici. Prišao mi je, rekao kako me prati na Twitteru i kako ponavljaju te neke fazone, kako to često titiraju. I kad tweetate, kad ste aktivni na društvenim medijima, vi niste svjesni, uvijek se nekako obraćate ljudima svoje starosne dobi, svojih, znači koji dijele interese, koji su tako svjetonazor i dob. Ali onda sam shvatio da to čitaju i djeca od 14-15 godina, na čiji to svjetonazor može uticati. Ja sam u njihovo doba imao neke svoje uzore, imao sam, da tako kažem, ljude koji su za mene sažvakavali stvarnosti, čije sam ja medijske sadržaje konzumirao i eto, postao to što jesam, ali sada na ono što recimo često nam promiče jeste da individualni kreatori sadržaja, tipa twitteraši, ljudi koji su aktivni na Facebooku, Instagramu, znači ljudi koje popularno zovemo influencerima, da oni stvarno utječu na mlade ljude, kreiraju njihovo shvatanje svijeta koji ih okružuje i da stvarno tu treba biti posebno odgovoran. Meni je taj mladić otvorio oči. Najčešće oni koji komentaršu, koji se upuštaju u rasprave, jesu ljudi, kolege, pošto ja radim u medijima. To su najčešće neki novinari, političari, umjetnici, znači ljudi koji su opinion maker. Ali šta je sa onim koji pasivno to posmatraju i koje to oblikuje? To je nešto što me eto u tom momentu osvijestilo i ukazalo mi da moram biti malo odgovorniji i pratiti šta njih zanima i biti znači dvostruko odgovoran u pristupu tim temama.
Znači duplo se satirati na Twitteru.
Duplo se satirati uz maksimalnu društvenu odgovornost. Ne, društvo nam je tako da zakonska regulativa kad su mediji generalno u pitanju, pogotovo onda portali, a pogotovo slobodni strijelci u javnom prostoru, nisu adekvatno sankcionisani, nemaju odgovornost, znači nisu sankcionisani za velike propuste koje rade, svjesno ili nesvjesno. Ona je naravna stvar, ja sam apsolutno za slobodu govora, slobodu izražavanja, za sve povelje koje ih pominju, ali mora se znati negdje gdje je granica između slobode govora i recimo širenja govora mržnje, klevete, neke stvari koje iznesete u javni prostor, nekoga mogu skupo koštati. Svjedokom sam toga i mislim da stvarno moramo biti tu i odgovorniji i svjesniji svoje odgovornosti i koliko možemo biti pozitivniji.
Gdje je sad humor i satira u javnom prostoru? Evo, pominjao si javni prostor. Gdje je sad to? Jel ga ima uopšte? Ili su samo se sve svelo na društvene mreže?
Ima ga koliko ima i bilo čega drugog. Dakle, u svakom društvu imate pojedince koji su, ne znam, sposobni u sportu, u umjetnosti, neki su zabavni, neki su manje društveni. To je, društvene mreže su u suštini prosjek i presjek društva. Tako da ti neki pojedinci koji su inače u svojim sredinama prepoznati kao ljudi koji vole časkati, koji su ovako skloni tom nekom isticanju ili eksponiranju, koji imaju tu ekspresivnu crtu, oni kakvi su u svom privatnom životu, obično su takvi na društvenim medijima, privlače pažnju, zabavljaju druge i to je nešto što od antičkih vremena do dan danas je tako kako je. E sad, mene čudi što u medijima ne postoji veći interes za humoristične i satirične sadržaje koji su, koliko vidim u drugim zemljama, za početak u Srbiji ili da ne pričamo o Sjedinjenim Američkim Državama Europi, oni su jako komercijalni, donose novac, gledani su, čitani su, ali kod nas su totalno po strani i jedino čime to mogu objasniti je strah od nezamjeranja koji je prisutan u većini BH medija, pogotovo sarajevskih.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Sad mi je palo na pamet kad je počeo rat u Bosni i Hercegovini da je na pošte pisalo ovo je Srbija, a onda je neko predstavio rekao glupan, ovo je možda. Uvijek da. Se nađe mediji da se neka poruka satirična i vrlo, vrlo istinita.
A eto, sad sam spomenuo od antičkih vremena, znači sad idemo u kamenu doba, bio uvijek neki zid pećine na kojem se moglo nešto nacrtati ili napisati, pa eto, preko zidova, ne znam, kasnije televizije, radija, svi ljudi koji to analiziraju i koji pišu o tome prave neku, kako bi rekao, nekako to obavijaju nekakvom mističnošću, kao imate li namjeru da sa tim zabavljate ljude ili da podržate, ne, imam osjećaj samo da kažem ono što mi je u tom momentu bilo na umu i da to bude na nekakvom drumu. Tako da sa tim se nisam ni opterećivao, ni zamarao, definitivno da društvu treba druga perspektiva, ako je možete donijeti, to će vas učiniti i na neki način to će donosi to neku popularnost, donosi, stavlja vas u neki fokus, koliko god to nekad bilo prijatno, nekad ne bilo, ali društvu treba druge perspektive, društvu treba drugačijeg pogleda. Ako je to to što ja ili neko drugi donosimo, ok, ali sve se svodi na to da postoje ljudi koji imaju problem sa držanjem jezika za zubima i sve to djelovanje, zvali ga satiričnim, humorističnim ili bilo kakvim drugim, to je u stvari samo ljudska potreba ili možda nesposobnost da drže jezik za zubima. I tu priča počinje. Sad, gdje završava?
A gdje završava možda odgovor zna naš sljedeći sagovornik? On je Haris Dedović, urednik satiričnog portala Šatro.info.
Šta ima novo na Šatro.info?
Ima novo razne stvari. Imamo jednu sad kampanju Sjašite koju vodimo sa nekim partnerima iz BH protiv ovog ratno-huškačkog nacionalističkog govora predizbornog koji svake godine doživljavamo. To radimo i na društvenim mrežama i na našem webu. Novo je da, evo, upravo mogu da otvorim da smo tretirali neke teme kao što su kandidati na lokalnim izborima.
Kakvi su nam kandidati?
Mi smo izvojili nekih 10 tipova kandidata. To su dugogodišnja svima poznata njuška s višeg nivoa, nasumično odobrana poznata osoba, aktivista, aktivistkinja, lokalac kojeg svi znaju, lokalni bogataš, stari načelnik, popunjivač liste, mala istranke, likuša s obrazovanjem sa zapada, idealista, pa eto, pročitajte.
A Šatro.info vole svi, i mladi, stari.
Koliko je humor bitan, s obzirom da nas, čini mi se, jedino to pokrene da komentarišemo, osim nacionalizma?
Znate kako, mi vjerujemo da je humor jako značajan način i moćan alat za skretanje pažnje na neke bitne teme. Imate jako puno ljudi koji imaju ono do zlogrdula već da čitaju, slušaju i gledaju vijesti u onome formatu u kojem su navikli. I onda mi pokušavamo da kroz humor privučemo ljude, pogotovo najčešće i mlađe, ali i one koji razumiju satiru, nas čitaju, hajde, možda će malo neskromno zvučat, ali ljudi koji malo više znaju u životu, koji su malo viših intelektualnih sposobnosti u tom smislu da razumiju na šta se šta odnosi i zašto je nešto smiješno. Tako da mi pokušavamo mlađe da usmjerimo ka bitnim temama, a našu kritiku na rada uputimo kroz šalu za one koji to shvataju. I možemo reći da smo zadovoljni, shvata nas dosta ljudi.
Jedan od naslova na portalu Šatro.info je UN izglasao embargo vlastima BiH da komentarišu sukobe u regiji Nagorno Karabah, a odnosi se na predsjedništvo BiH koje saznaje Šatro.info ima specijalne pripreme za odlazak u Brisel.
Idu u Brisel i naručili su Amajlije ili Amajlije, kako ko kaže, da bi njihov sastanak bio što bolji. Šefik Džaferović je bio zadužen za logistiku, on je od jedne žene što pravi Hamajliju u Visokom nabavio neke ove islamske, Dodik je u Ostrogu naručio sebi, a Željko Komšić je svejedno, pa onaj, tako da su to od pripreme za sastanak su naručili Hamajlije. Eto, to je to.
Koliko se ova realna situacija svakodnevno su vam zapravo inspiracija da kroz satiru ukazujete na anomalije, da tako kažemo, društvo?
Znate kako, nama je zaista, ne fali inspiracije, nama fali ljudi da produciramo još više sadržaja. Mislim, naravno, jedan od problema, ajmo tako reći, jeste što mi imamo isključivo i samo autorski rad, znači mi nemamo kao drugi mediji što mogu pa nešto da kopiraju, pa nešto da prevedu, naša maltene svaka riječ je napisana našom rukom, tako da taj nivo produkcije koji mi možemo da ispostavimo je trenutno takav i tako funkcionišemo, ali mislim da ima još prostora, toliko inspiracije da ima još mnogo, mnogo prostora za još satiričnih portala, za još satire i u drugim oblicima sadržaja, audio, video, foto, na svaki način.
Evo da ne bude da samo govorimo o političarima u BiH. Šatro.info objavio je satirične vijesti koje se odnose na transport i komunikacije. Pa na primjer, aerodrom u Sarajevu od oktobra uvodi linije papirnim avionima na bezbroj destinacija u svijetu. A gradsko saobraćajno preduzeće u Sarajevu uvodi mogućnost putovanja na metlama, kao zamjena za neredovne linije.
Mi nemamo nešto favorite, mi radimo na dnevnoj bazi, malte ne 365 dana u godini i jednostavno u tom momentu ko je najaktuelniji u onome što mi smatramo da nije dobro je oprana ruke kod nas. Znači, to je recimo vrlo često bio premijer Fadil Novalč, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, koji onako u značajnoj mjeri zna da kaže neke stvari koje su u najmanju ruku rečeno u kontri sa zdravim razumom. Na primjer, eto ona poznata, nisu oni dobili otkaz, oni su ostali bez posla, i to su neke stvari koje mi definitivno često pratimo predsjedništvo i njihov, nazovimo, rad u tom segmentu. Jednostavno, oni svađaju se oko stvari koje su toliko nebitne, pa ono, nema nikakvog smisla da se time bavimo, ali to bavimo se.
Koliko je za mlade bitno da kroz satiru shvate šta se zapravo dešava u društvu i da počnu kritički razmišljati? Je li to neki soft način, onako mekši, ljepši, slađi način da se shvati?
Mi smo to rekli na mala vrata. To je nešto što je naš stav, ono, da mladima približimo kroz satiru, jer mlađi ljudi su definitivno uvijek oni koji se manje brinu za ajde uslovno rečeno da kažemo ozbiljne stvari, jel? Mlađi imaju do zabave, do izlazaka, do druženja, i to je normalno, i stariji to vole, daleko od toga, ali mislimo da se jako bitno, da ih je jako bitno uključiti u promišljanje o okruženju na način da se ono treba mijenjati. Oni su svi svjesni da nije dobro, ali najčešće se nose s time tako što se isključuju. Hiljadu puta ću se čuti od mlađih ljudi, mene politika ne zanima, ja s politikom ne bavim, to je meni dosadno, to je smor, to svi su oni isti i tako dalje. Što je onako dosta površno shvatanje, i ono je u stvari reakcija na nemogućnost čovjeka da nešto izvršno promijeni. I onda se dešava to da imamo takav problem. Ja, ono što pokušavamo, naša ekipa, moja ekipa i ja, jeli, jeste da im približimo kroz smijeh, da se oni nasmiju, ali kažu onda, a čekaj, što je ovo smiješno? Pa onda da odu da nađu tu vijest, ako je već nisu vidjeli, zašto je smiješno to što smo mi napisali, i onda da se na taj način uključe, i to je ono što ste vi rekli, soft, a ja, mi to zovemo na mala vrata. Jel?
Slušate Glasom mladih.
Dešavalo se, napominje Haris, da ljudi zaista pomisle da su njihove satirične vijesti i tačne.
To se nama desi samo onda kad tretiramo one aktere javnih funkcija, političare, pa možda i nekad druge javne ličnosti, koji će možda da izjave nešto inače toliko bizarno da možete da povjerujete, i kad je satira u pitanju da je to zaista tačno. Stvarno smo imali, hajde da kažemo, nekad tih nesporazuma, ali u suštini vremenom smo se izgradili, ajde neću već kao brand, pošto mi nismo, jeli, firma, ali kao prepoznatljiva platforma na kojoj ljudi koji dolaze znaju šta će se dešavati. Definitivno se trudimo da to bude jasno da je satira i da ljudi uživaju u toj kreativnosti i kritici u isto vrijeme, a ne da se zbunjuju.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Još jedna napomena da je svaka slučajnost sa stvarnim događajima i akterima u ovom podcastu slučajna. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.